Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylary NATO güýçleriniň Owganystandaky operasiýalar wagtyna Owgan goşununa berilen ýaraglaryň Talibanyň eline düşmeginden alada galýar diýip Amerikanyň sesi habar berýär. Habarda edilmegine görä, Owganlar 2002-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda takminan 28 milliard dollarlyk ýarag aldylar. Taliban Owganystanyň köp bölegini ele geçirip, ýyla çekilýän Owgan goşununyň ýyrynda galdyran ýaraglaryna we harby tehnikasyna hem eýe boldy. Ýok edilmedik zatlaryň ählisi indi Talibana geçdi diýip Amerikan ýolbaşçylygyndaky anonim çeşme Reuters habar gurulmagyna aýtdy. Başga bir çeşmeniň maglumatyna görä häzirlikçe ele salynan ýaraglaryň anyk sany ýok. Göni aňta gullugy Talibanyň Amerikanlaryň 2000-den gowrak bronly ulagyna 40 çemeti uçaryna, şol sanyna gözlek we zarwuruji dik uçarlara, harby dronlara eýe bolanlygyna aýdýar. Gresiýanyň premier ministri Kyriakos Mitsotakis we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Owganystanyň Ýewropa taraf ulalýan täze migrasiýa tolkuny bilen baglykda Owganystan meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Ýewropa birleşigi Owganystana we goňşy ýurtlarda esasan hem Eýranyny Owganlara kömek etmeli. Ýogsa migrasiýa tolkuny gutulgusyz bolar diýip Erdoğan 20 awgustda Gresiýanyň lideri bilen telefon arkaly eden gurulmagyna aýtdy. Prezident idarasynyň maglumatyna görä geçen hepdeniň aýagynda Taliban häkimiýeti ele geçirenden soň olalym ýokary bolan migrasiýa basyşy güýçlenýär we bu ýagdaý hemmeler üçin çynlykda kynçylyk döredýär. Hökümet idarasynyň sözlerine görä Owganystanyň goňşularyna Owganlaryň öz öýlerine mümkin bolýança ýakyn durmak üçin gorlaw berilmeli Mitsotakis aýtdy. Talibanyň Owganystany basyp almagy ýaramazlaşan ykdysadyýat we uzak wagtlap dowam edýän gumanitar krizis Ýewropada 2015-nji ýyldaky migrasiýa krizisiniň gaýtalanmagy baradaky alada nörötdi. Sonra yakın günün oradaki ve beylik yerlerdeki uruştan ve gariplikten kaçan 1 milyonun uğrak adam demirgazık taraftaki bay yurtlara gitmeden olur Türkiye'den Gresya'ya geçipti. Taliban Owganystanyň günmatarını Deutsche Welle neserinin jurnalistinin yakın karındaşlarının birini öldürdü ve beylikini ağır yaralatıp medya kampanyasının yolbaşıları havar verdiler. Olaryň maglumatyna görä Taliban söwgüçileri her kuwatda Germaniýada ýaşaýan jurnalisti gözleýärdi. Onuň beýlek garnaşlary kaçmagy başardylar we häzir gizlenip ýaşaýarlar. Şeýle-de Taliban kawulyň töwereginde bu media kampaniýasynyň adynyň 3 işgärinin öýünü öküp gözlegi işlerini geçirdi. Deutsche Welle kampaniýasynyň baş müdiri Peter Limburg Germaniýanyň hökümetini bu ýagdaý bilen baglykda aýgytly bir çäre görmäge çağırdy. Vladimir Sevtin'näki türmede tutsaglykda oturan Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny günwatar ýurtlaryny dünýädäki korrupsiýa we ilkinji nowatda hem Russiýadaky korrupsiýaga garşy işçiň göreşmäge çağırdy. Navalny bir wagtda günwatarynyň 3 sany esasy neşerine, Angliýanyň The Guardian, Fransiýanyň Le Monde, Germaniýanyň Frankfurter Allgemeine gazetinde çap edilen makalasynda daşary ýurt häkimetleriniň Rus oligarhlaryna garşy sanksiýa gadaganlyk giýrilmeklerine çağırdy. Oppozisioner korrumpirlenen adamlara garşy göreşmeden korrupsiýaga garşy göreşmek baryp ýatan ikiýüzlilik we saýlawçylaryň önemini öpürýär diýdi. Ol günwatar döwletlerini tanqid etdi. Sebäbi Navalnyň pikirçe olar Pavlovyň itiýali hereket edýär. Ýörüj töwürlüginiň polkownygyny görkezsäň olar sanksiýa giýrilip gaýgyrýarlar. Emma polkownyga aýlyk berýän oligarhy görkezsäň olar ony Davosa çağır diýip gaýgyrýarlar diýip siýasatçy edýär. Navalnyň pikirçe Putin'in yakın töweregindäki adamlara garşy şahsy sanksiýalar giýrilmese günwatardan eşdilýän islenlik antikorrupsiýa retorikasy oýun we boş söz hökmünü kabul ediler. Ol Putin'in oligarhlarynyň resmi taýdan hususy bolan döwlet kampaniýalaryna ýolbaşçylyk edýändigini we telekeçi değerli guramaçylyklu jenayet toporlarynyň ýolbaşçylary bolup durýandygyny aýtdy. Tepsiler Azatlyk Radiosu. Tepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Tepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny, iň köp dinlenen gepleşikleriň, iň köp suratly maglumatlaryň başyny Owganistan bilen bagly gepleşikler, habarlar çekýär. Mysal üçin Türkmenistan Owgan wagtlaryny serhetden geçirmeýär. Taliban kawuly göýökçülük edýär. Türkmenistan gorkoklukdan Owganistan barada dymýar. Azatlygyň maglumatlarından soň Türkmen diýimi Owganistan barada bir wada 3 beýanat ýaratdy. Gany ýurdy terk etdi. Günwatar kawullaky diplomatlaryny çykaryar. Ortetiň beýle aladasy ýok diýen habarlarymyz bu hepde iň köp okolonlaryň bäýäsligine girdi. Şeýle de bu bäýäsligi aktivist Murat Düşemow 4 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi diýen habar girýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bolsa Türkmenistan Owgan wagtlaryny serhetden geçirmeýär. Taliban kawuly göýökçülük edýär diýen gepleşik çekýär. Şeýle de Türkmenistan gorkoklukdan Owganistan barada dymýar. Türkmenawat ýylatyň aýlyk paýlary öýlere paýlanýar. Çörek nowatlary ýaşyrylýar. Türkmen hökümeti dogam edýän ykdysady we sosial kynçylyklardan nähil çykalga bolýar. COVID-19 Delta ustammi yayrayar, ölüyenler köpölyar, marda yeni vrova karantina yapıldı diyen gepleşiklerimiz köp dinlendi. Bu kepte in köp korlanların vasini Evropa aşmak, Belarus'tan geliyen bir kanun migrantların akıma atli mağlumat çeker. Türkmen görünüşleri 33. kepte atli foto sergimiz hem köp tomaşası çekti. Şeyle de Azatlygyň web saýtyna girýänler Olimpiýa medalyny gazanan Polina Guriýewa Türkmenistana dolanýar. Talibanyň ýol başçy düzümi, interaktiw karta, Owganistanyň Talibanyň kontrollugy diýen at bilen çap edilen maglumatlarymyza, wideolarymyza köp tomaşa edipdirler. Hepdeniň zemini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Pannerin Owganistan naky başagaýlyklar Merkezi geçýär diýen atlan çap edilen syny esasyny dowam etdirýär. Soň hepdelerde Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetlerini barhakan arada goýan wakalar bolýar.
Owgan hökümeti Talibanyň öňünde ýan berdi we Merkezi hökümetleriniň şeýleri ýagdaýyň bolup bilmek ähtimallygyny we oňa laýyk görülmeli çäreleri işläp düzmek üçin en çömegil wagtynyň bolanlygyna garamazdan herkediň gün ortasynda bolan wakalaryň ilkinji sarsgynlary hususan Täjikistany we Özbegistany gapyl wasanyaly görünýär. Täjikistan iýun aýynyň başyndan bäri Owganistanyň demirgazynyňaky ýagdaýlar ýaramallaşyp başlanyp adyny botkunlary kabul etmek üçin taýýarlyk görmäge başlady we bu taýýarlyk botkunlaryň käm gejikmän terhetden geçmegine kömek etdi. Şeýlelikde iýul aýynyň başynda Täjikistany terhetden takminan 1000 owgan raýaty geçdi. Emma 14-nji awgustda Owganistanyň demirgazynyňaky iň uly şäher Mazar-ı Şerif Talibany tabin bolmagy başlanyny Owganistanyň basymyrak başyny utarmagy atynan ýan adamlaryň uçurlyk we dik uçurlyk açmagy täzik we özök häkimetlerini ant tank eden ýar görünýär. Egerde bolan wakalar barada açyk gurrun etsek, Merkezi näçe uçurun geçenligi belli däl we berilýän habarlardan çen tutulsa, aýdylýan sanlaryň arasyndaky tapawut uly görünýär. Bir habarda aýdylmagyna görä 14-nji, 15-nji awgustda adyndan 22 sany harby uçur we 24 sany dik uçur Owganistanyň Özbegistana geçdi we olar Özbegistanyň terhetli ýaka şäheri bolan Termedin halkary howa mendirine gonmagy mejbur edildi. Şol çorlarda 580 sany Owgan eskerinin bolanlygy habar berildi. Bundan başga 15-nji awgustda ýene 158 raýat we esker Owgan Özbeg terhetini emele getirýän Amderiýanyň üstünden goňşy ýurda geçdi. Özbegistanyň baş prokurorunyň 17-nji awgustda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä 14-nji 15-nji awgust aralygynda 46 Owgan uçur we dik uçur, 22 uçur we 24 sany dik uçur. Terhetden bir kanun geçdi we termezde gonmagy mejbur edildi. Bu resmi beýanat soňra öçürildi. Baş prokurorun idarasy onuň fakt ýalňyşlyklary sebäpli aýyrylanlygyny aýtdy. Emma devlet idarasy ýany ýakynyna sebite bilen köp sanly raýat we harby işgär sebäpli çap edilen başky beýanatda nähili fakt ýalňyşlygynyň göwürlenligini düşündirjek bolup hiç bir tagalla etmedi. Harby hemde howpsuzlyk maglumatlaryny toplamakda ýürütilýän açyk çeşme. Anandar global guruma bolan Janus 18-nji awgustda emel hemrah suratlaryna salgylanyp 16-njy awgustda termik howa mendeline 21 sany kiçi agyr ganatly uçurum we Owan howa güýçlerinin 26 töweregi dikuçorunun bolanlygyny habar berdi. Ýene bir gapmagarçylyklı habar bolsa Owansanyň Serhet ýaka welaýaty bolan Surhandaryýa welaýatyny 15-nji awgustda helakçylygy uçratdy diýilýän Owan harby uçur bilen aglanşykly. Gazeta Nokot ul neşrinin maglumatyna görä, belki de sol uçurdan ökendirler. Sol gün 2 sany Owan harbysy yerli hastahana yerleşdirildi. Biraz sonra bu uçurum Owansanyň aradaky Serhetden bikanun geçen soň Özbegistanyň howa goruwçylary tarapyndan urulyp ýykylanlygy habar berildi. Mundan başga 16-njy awgustda çykan maglumata görä 15-nji awgustda 3 sany Owan harby uçury Özbegistanyň howa geňişligine girýär we Özbegistanyň Hanawat harby adasyny golmak üçin ruhsat soraýar. Emma özbeg howa hereketini dolanyrjylar Owan uçurlaryny Termede uğruktırdılar ve onları uğratmak için Özbekistan'ın 2 sani MiG-29 kısımlı uçarını verdiler. Havar verilmeğine göre Oğan uçarlarının biri Özbek uçarı ile çakışıp Surhandaryýa vilayetinin Şerawat etrafını helakçılık uçurdu. İki uçarın hem uçarmanları uçardan büyüktü deyip havardaydılar. Özbek hakimiyetleri 14. Ağustos'ta beceri ve vaatlayın kaçıvatılık için Oğan eskerlerinin 84 sansının Özbekistan'a geçmeğine ruhsat verdi. Yoksa iki yurdu birleştiren Doğaslık Köprüsü'nde 104 Oğanlı'nın toplananlığı haber verildi.
Hormatly dinleyijiler, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Pannering Owansanaky başagaýlyklar Merkezi Aziýa geçýär diýen atlan çap edilen syny esasyny taýýarlanyp gepleşigimi dowam etdirýär. Özbegistanyň Daşary işler ministrligi şol wagt Owanlary ýerine gaýtarmak üçin gepleşik geçirilýändigini aýtdy. Baş prokuraturanyň edarasy ol adamlaryň Özbegistany bikanun geçmekde aýplanjakdygyny aýtdy. Elbette, bu eskerlerin köpüs üçün özlerini Talibanın özökçülüğündeki Owansanyna karışan zatlardan özök türmesinin kamerası has amatlı olacaktı. Owansanyň tolu tele yaylımı 15-16 Ağustos aralığında Owansanyň Täjikistana ve Özbegistanyň Termiz şehrine 45 uçur gatnawynyň bolanlygyny habar berdi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ozod ady bilen tanalýan Täjik gullugy 16 Ağustos'ta Täjikistanyň adatdan nasary ýagdaýlary bardaky döwlet komitetiniň çeşmelerine salgylanyp Owansanyň 3 uçurun we 2 dikuçurun Täjikistanyň gün ortasındaky Bohtar şäherine 143 Owan eskerini alyp gelenligini habar berdi. Täjikistanyň garasyl habar saýdy bolan Azia Plus neşriniň maglumatyna görä, Daşary işler ministrligi bir sos signalyny arlyk we şondan soň ýurdun halkara borçnamalaryna laýyklykda Owan harby uçurlarynyň Bohtardaky howa menziline gonmagyna ruhsat bermek kararyna gelindi diýdi. Daşary işler ministrligi ol ýerde diňe iki uçurun bolanlygyny we ikisiniň hem ýolagçylaryny düşürip soň Owansany ýerine uçanlygyny aýtdy. Bu ýurda gelen Owan eskerleriniň yerli universitetin umumi yaşayış sahanına yerleştirilenliği haber verildi. Şeyle de Azia Plus Owansanyň Täjikistandaky ilçikanasyndaky çeşmäniň 18 sany Owan uçurynyň 2 ýolagçy we 16 harby uçurun Täjikistana uçanlygyny aýdanlygyny habar berdi. Bulardan 2 Postsovet Respublikasyndan tapawutlykda Türkmenistanyň Owansan bilen Serhedindäki ýagdaýy barada ören az maglumat bar. Türkmen devlet habar teröristleri karasızı yali son kullarda Owansanyna olup geçen düplük vakaların hiç bir varada habar vermedi. Yönü adatlı adı bilen tanılayan Türkmen urluğu Türkmen hakimiyetlerinin islendik Owansanlığının harbi yada asudur ayettiğine sol sanlı etnik Türkmenliğine karamazdan Serhetten Türkmenistan'a geçmeğinin yönünü alyanlığını habar verdi. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani 15-nji awgustda öz ýurdundan gaçanyny, onuň Täjikistana gidenini baradaky habarlar ýerdi. Kabuly terk edenini Täjikistana tarap uçanlygy habar berilse-de, Täjik resmiýleri Ghani-niň Täjikistana gönülnügini inkar etdiler. Adynyň bir wersiýa görä Ghani-niň Täjikistana uçmak galalasy bolan, ýöne Täjikistan soňky pursatda we näweli sebäplere görä onu kabul etmekden ýüze gürdi. Birleşen Arap Emirliklerinin resmileri 18 Ağustos'ta Ghani'nin ve onun başkalasının Dubai'de dığını ilan ettiler. Yöne onların bir yere kaçan gelenliği belli olmadı. Oğanistan'ın önkü vise prezidenti ve yakasını tanıdan Uruş Serkerdesi. Buradan Demirgalık Oğanistan'ı yurdun hükümet güçlerine yorulaşı verilenen Abdülraşit Dostum ve Balık vilayetinin önkü hakimi Ata Muhammed Nur 14. Ağustos'ta. Haber verilmeğine göre köp sanlı esker ve Avtolo ulen Madar Şerif'ten kaçıp Özbekistan'ı geçmeye katılmıştı. Haberlerde edilmeğine göre Dostum bilen Nur Urkeni dem Özbekistanda bolmaly. Emma Azatlyk radiosynyň özbekkorlugy Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň bu maglumaty ret edenligini, dostumyň Nurun ýa-da Ghani-niň Özbekistanda bolmanlygyny habar berýär. Eýsem indi näme bolar? Täjikistan häzir öz territoriýasyny galýan owganlaryň hiç birini iýinine owganstany iýerjekdigini görkezýän ysarat etmedi. Emma özbek hakimiyetleri Taliban bilen katnaşıklarını bozmadılığa çalışıp, hiç sebep bilen hem bozgunlardan yüze uğrayanı çarım ediyor. Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 17. Ağustos'ta beyanı çap edip, Taliban bilen yakın ara katnaşık saklayanlığını ve devlet serketini bozmak sinanşıklarına bir kaytavul verilecektiğini aitti. Türkmen resmiler olsa, odal hem belli ap geçişimi deyali, gongşu yurttaki durnukkulluk varada ediyen, odalki çağırışlarından başka Oğanistan'naki yadayı varada hiç ili açık düşünürüş vermeyer. Aşgabat Türkmenistan'ın Oğanistan len serketindaki yadayı varada, bunun önüm tahtan hiç bir maglumat çap etmeyenli. Türkmen resmileri 2021-nji ýylda Taliban wekilleri bilen adından 3 gezek duruşdy. Ýöne iki tarapyň birek birege beren anandyrmalaryna garamazdan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz ýurdunyň howpsuzlygy baradaky meselede anansyz ýaly görnýär. Koşunların ve sonki 6 yılla satın alınan harvin camların köpüsünü Oğanistan'ın terketindeki sevitlere toplamaktan başka Berdimuhammedow Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının sentyabr ayının ortalarına geçen sammitine mihman olmak varada Täjikistan'ın eden çakılığını kabul etti. Berdimuhammedow bu kurumanın sammitine ön 2 gedek 2007 ve 2016 yıllarda hem katnaşıptı. Şeýledir, bil ortiýetin ýolbaşçylygynyňki kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň duşanbede geçiriljek duşuşyna gatnaşar. Berdimuhammedow bu uramanyň ýygnanşygyna mundan öň hiç wagt gatnaşmandy. Egerde Owgan hökümeti Talibany tabyn bolanyndan soňky ilkinji günlerde bolup geçen wakalar merkezi döwletleriniň geljekde iş salyşmaly iňerbet ýagdaýlar bolsa, olar özlerini belki bagtly hem hasaplap bilerler. Emma bir merkeza devlen Oğanistan'ın bir-birine yakınından bağlanışıklıdığını, Oğanistan'a olup geçen vakaların merkeza diye sılıp geçmeğinin önün almağın katı kıyın olacaktığını yeni örgedek yağıtladan vaka oldu deyip Bruce Banner sözünü cemleyer. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Owganistanda bolan wakalardan soň sebitdäki ýagdaýlar Sultanyny türkmen siýasaty bilen bagly söhbeti odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, Owganistanda bolan wakalardan soň Türkmenistanyň ýagdaýy barada ýa-da türkmen häkimetleriniň pozisiýasy barada pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça analitigi Bruce Pannerin ýazmagyna görä, Türkmenistanyň prezidenti bu wakalardan soň öz ýurdunyň howpsuzlygyny anamsyz garaýan ýaly görnüldi. Ýagny odal gatnaşmadyk kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň hem duşuna gatnaşmak soýar. Indi bu ýagdaý barada siz näme pikir edýäňiz?
Hakikaten bir sinak görsek, şu yılın doğamına taliplin toporu bilen 3 gedek dağı duştular. Türkmenistan'ın diplomatları ve iyiliki kurumunun yolbaşıları. Esasen yankı Amerikanlar koşunu çıkaracak deyip başlarından son talipler bilen aragattaşı sazlığa uğradılar benimkiler. Nem için neyseniz şu Amerikanlar koşunu çıkarayanına talipler hükman hücuma geçeceğini o görünüp duranda sonra da hakikatten hem Türkmenistan'ın hem gödiyetiye ton için talipler bilen şu ara katnaşığı sağlayacak olup etiyen hareketleri. Yönü umumi nehil alışık edilen hem olsa taşından sinna korsak Türkmenistan ken var doğru talipler inanıp paran ok. Şu netice geliyen min özme. Yani için isen yankı herkede korsun yığınamak eyleki sıraplardan herkede oğan herkede getirmek. Onun umumi bir duşklor Kitayın dışarı işler ministeri bilen o da arkayın olayın bir sizin arkanıza durur deyip açıp ait dey duşunna. Onun yankı 15. Ağustos'ta Meredith'in Amerikan ilçisi bilen aşıvatı duşmak. Hem bu duşklorda esası mesele yankı oğan meselesi olup çıktı. Şun için innem olsa yanı yakınına Berdu Muhammedov kolektif hopsuzluk katnaşağı var adı aytti. Katnaşağım yun hiç bir gedeğim katnaşmadı adam. Şu zatların hemmesini analiz görsek şu hakikaten taliplerle nehili ara katnaşı sağlayacağım olsa şuları doğru ananmayan nur kudiye. Özünün şulara karşı öz gücüyle tesir edebilmeyeceğine gözüm doğru yetti. Şun için şular yali ütüşükler olup duruyor son kudurdu.
Nurhun da şimdi bir Türkmenistan'ın siyasetinde uğurluşuk fırsatı yer orada bulup bilir mi? Bundan önki yıllarda Türkmenistan şu bir taraflık durumunu sergilenip beyleki yurtlardan, şu sevdeki yurtlardan, sonra birlikte de Moskova'dan özünü üngörek saklamaya çalışardı. Bu inni Türkmenistan'ın orsiyetin tesirini kaytadan dolanıp gelmeğine getirip bilir mi? Şu arada ne fikir edersiniz?
Benim fikrim oyuncu nehili yalday olayınla da Orsiyede yüzlüneyenle de kaytıp yönküsiyeli bir ten yakından ağrı katnaşığı nemedir üyütleri öldüm ok. Nemi için neyseniz ten bir Orsiyede de ananıp paran ok. Şun için umumi bir güçlü ütköşükler bolor deyip fikir edem ok. Men fikrim oyuncu ütköşükler bolor deyip fikir edem ok. Nemi için neyseniz hakikaten Berdu Muhammedov Niyazov hem şunu yali fikirde de hem şunu yali siyaseti vardı. Bu Berdu Muhammedov hem şunu doğru devam ettiye. Nem için neyseniz ken var Orsiyede de anan paran ok. O diyen var yakından var ağrı katnaşığım sağlığa söylen ok. Yönü bu hukusuzluk yağdaydı Orsiyede yüzlenmeyi mümkün.
Nur Muhammed ağa, şimdi bu olup geçen vakalar, bu tarihlikler Türkmenistan'ın içindeki yağda nehil tesiri getirir sizin fikrinizce? Türkmenistan'ın içinde bir ütköşüklük görünür mü? Türkmen hakimiyetlerinin halka çemeleşmesinde ya komşu yurtlarıyla alıp parayan böyle komşu yurtlarıyla, Özbekistan, Tacikistan yali yurtlarıyla arada katnaşık meselesinde bir ütköşüklük tarihçi çemeleşmeler olup bilir mi? Ya da siz yani Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerinin Amerikan ilçisi ile duruşlarına ettiniz. Bu meselede Türkmen-Amerikan katnaşıklarına ne akıllar ütköşüklükler olup bilir mi?
Bu ütköşüklükler halk için hiç bir peydasam olmadı yanım olmadı yani yali ütköşükler olmadı benim fikrim oyuncu. Nem için neyseniz Berdu Muhammedov'un alıp barayan siyaseti ütkömez onu görüp durur. Nem için neyseniz Türkmenistan'a hiç bir ministerler olsun ya başka idara yolbaşıları olsun onun özü şu dine Berdu Muhammedov'un altına seyret dururlar. Şu nem deyse şunu etkiler. Öz özünden bir öz fikri bilen, öz aklı bilen bir tesir etken yok. Etmeyenin hem sebebi ol şu yukarıdan Berdu Muhammedov'dan geliyor. Onsuz bir çöp başım kıymırlamalıyız. Şun için hiç bir zat Berdu Muhammedov özü siyasetini ütkütemese başka kurumların yolbaşıları, ministerler olur hiç bir zatı ütkütebilmez.
Onun siz şu Berdu Muhammedov'da şu öz siyasetini ütkütmek okuyu yok. Yani bolun zatları analiz verip, sin verip, telçe ve netice çıkarmak okuyu yok, başarınlığı yok demek söylüyorsanız da şeyle olup çıkıyor.
Başarmak ne mi? O netin olsa başarıp olur. Yani onun esası neti ütkütmeyene neti yok. Şun için bu ütkütmeler olur diye fikir edeyim yok.
Hormatly dinleyijiler, bi Nur Muhammed Hanahun pikiri. Eýsem Owgansan naky wakalardan soň Türkmenistanda bolmagy mümkin özgörşlükler barada sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Bize bu arada ýalyň telefon edin.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly owgan sanly häkimet çalşandan soň bolup geçen ýagdaýlar bilen baglykda türkmenleriň hal ahwaly barada maglumat berseňiz. Türkmenler bir üýt goşuklukları nähili garşalylar, nähili kynçylyklar bilen ýüzüwe dolýarlar.
Owan türkmenleri bilsin diýeli köp şol talibanlaryň saplaryna goşuldylar. Habar açylyp 15 müň töweregi türkmen ýaraglylarynyň talibanlaryň saplarynda hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Demek ki Oğuzistan'ın Faryab, Cevuzcan, Balık, Kunduz velayetlerinde Türkmenler koçun olup yaşayanlar hemen Bağdat velayetinde Türkmen yaraklı toplarının grupları var Talibanların arasında. Yine indi hazır ki şu ayak çalışımından sonra, üç yaşıktan sonra bu Talibanları hakimiyet başına gelir veri Türkmenlerin arasında da bir kâbır kınçılıklar yüze çıktı. Hukukunun iktidabi tayyden köp kınçılıklar var. Başarı yurtlardan bir önümler Afganistan'a gelen yok. Afganistan'dan başarı yurda bir önüm ekidilen yok. Sonun için hem köp kınçılıklara kalıp bu halk ağaçlık çekke başarı yurttan 10 yıl yerde 10 kadar ıslanan deyip kayırdı. Onun gelen yok. Başka zatlarım gelmeyen dur. Terhetler yapıp sonun için halk köp kınyağdaya düştü. Hemen ilim bilim tayyden hem Türkmenler Köşenye mektepler hazırım yapkılığında galiye. Yeni dün bir mektepler açıldı. Olum sol talibanların İslam talimatı boyunca mekteplerde bilim vermeli. Moğulumlarım ahullardan bulmalı deyip şeyle tavsiyat verildi. Sonun için ana sonunda hareketler var hazır. Maddi yağda ağır olup duruyor.
Şimdi Sayın Mirdan Uluş, Türkmenlerin arasında Taliban tarafından öz alma, ağır alma çareleri görülüyor mu? Şeyle bir yağda bollu mu? Şu kıyıska vaatın içinde.
Kıyıska vaatın içinde hani ve bolma diyene bolar diyen korku var. Şöyle öz almaya, ağır alma yağdayları bolar. Misal için, şöngün ve erbeki atri yerli yaragıl toparlar var diye. Şoların kovum karındaşlarına özlere hana kaçıp çıkanları var. Ondan şoların kovum karındaşlarına yakın yaralarına bir kovup avanır diyen korku var. Şöngün ve ağır almak yani öz almak bolar diyen korkular var elbette. Bu yöne Beylik milletlere garanda Türkmenlere katı hop onça kop avanan yok diysem yanlış olmaz çünkü Türkmenler önden Talibanlara kop koşuldular da hatta Türkmenler adı gara oldu Taliban deyip mesela bu general dostumun taraftarları ve böyleki hareketler Türkmenleri şu Talibanlıkta ayıpladılar da.
Doğru. Şimdi Saymerdan Uli hakimiyet başına geçen Taliban hemme tarafı ölçün alacak hükümet düzüktüğünü hem aydıya. Umman şeyle o adaları veriyor. Şimdi Türkmenler bir yağdayda öl haklarını alıp bilirler mi? Orun alıp bilirler mi? Şunu orada ne akili çemeleşmeler ya, fikirler ya da gengeşmeler var.
Şunu orada henüz Türkmenler tarafından hiçbir hareket yok. Başka milletler şimdi hemme tarafı ölçün alayan kurulacak hükümete koşulmak için, katnaşmak için ya sonra öz kadrlarını yerleştirmek için kavla geliyorlar. Dime Türkmenlerden yok. Kavla payitaht kavla gelip şol Taliban vekillerle bir ara katnaşıp atacağın ve şolarla bir duş geçiriyen Türkmen vekillere yine de çelik yok. Sonun için benim fikrimce Türkmenler bu orada da iyice kalaklarını devam ettirecek. Hemen diye Türkmenler bulmasa şimdi şol Taliban cihazçılarının tapında durup uruştular, sivuştular, uruşlara katlaştılar. Türkmenlerin hakkı var. Daha Taliban'ın İslam umarati hakimiyetinde bir pay almak hakkı var elbette. Onu Türkmenlerin özü hareket etmese, bir tutara yaka tapmasa olsa abilerim onu kimi çağırsın.
Türkmenlerin bir hareketlerinin sebebi ne mi?
O Türkmenlerde onun sebebini mesinde var yani. Türkmenlerde birincide ne bir siyasi parti yok. Başka milletlerde mesela Özbeklerin siyasi partisi var, Dağrıların siyasi partisi var, Taciklerin, Koçturların, hepsinin siyasi partileri var, Bulusların kaç elisi var. Yine Türkmenlerde bir siyasi parti yok. Yine bir medeni kuramalar var elbette. O medeni kuramaların bir hareketleri bu göze ilerlikli onça işçen değil. Öngem onça işçenlik görmediler. Bir halka davetli işler etmediler. Sonra senem halk onlara da ananıp duran yok. Ondan sonra Инди хәзер ягъдайда шул талибанлары кошулдылар, ахулларыбыз туркмен ахуллары, халкын үмиди шул ахуллардан ди. Ахуллар келсәләр топланышып бер хәрәкәте башласалар, илем идәнә төркәп келсә, мәркәз кабыла, аннан соң вилаят мәркәзләренә барса, туркменләрнең хакыгын сорасалар, туркменләрем шул идараларда yerleştirilse, туркменләрнең окулы кадрлары бар, олардан yerleştirilse, ул хөкүмәт кормак өчен кадрлар кирәк тә. Шуның өчен шул үнке кадрлары ише чагырды талибанлар. Үнке hükümet işgaller geliversin umumi günahgaç ilan edildi apu umumi dil ya da verdi günahgaç ilan edildi hiç bir hatar hukuk yok ol ödeyişine gelsin deyip çağırdılar. Nana sol hükümet işgarlarına ya hükümet idaralarına koşulmak için sol ahullar sol Türkmenleri teklif etse ol kuvu olacak. Su ahullamadın haber sonu etmen otuyordu kıynan sağlam.
Hormatlı dinleyiciler kavurla kavarçayımı Sayın Merdan oğlum radyo ile sökvet döşlüğümü dinlediniz. Şunun ile heptenin ceminin novatta aksanını geçirip kutarıyarız. Geplişiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun.